Krásný den vám přeji, vážení a milí posluchači Svobodného vysílače CS. My dnes v našem improvizovaném studiu na Mezinárodní konferenci energie života, již třetí konferenci, máme tady u mikrofonu vzácného hosta, diplomata, publicistu Miroslava Polreichta a doufám, že nám poví zajímavosti z různých úhlů pohledu na současnou dobu a možná i na to dnešní výročí 100 let založení Československa. Protože dnes máme 28. října 2018. Já vás u nás vítám.
Děkuju.
Dobrý den. Takže přijel jste zdaleka?
No, přijel jsem vlastně z Prahy přes Bratislavu a autem jsem. Někdo mě odvez laskavě. A pro mě to není daleko, pro mě dneska všechno blízko. Jako pro každého by mělo být. Přijel jsem domů, teda to chvíkého zúrazně. A musím se přiznat, že mě vyhrkly slzy, když jsem dneska tam nahoře
na bradle
u pamětníku, slyšel ty slova, které tam byly řečený, bubi vlajky, nakonec se tam zpívala i hymna československá. A přišel, uvažoval jsem o tom, řekl, no, Československo se rozdělilo, ale to je jenom administrativní dělení. V podstatě se nerozdělilo nic. Já se tady cítím doma. Mluvím, jak mě zobák narost česky, každý mě rozumí. A u nás je to v podstatě to samé, ještě zúraznění tím, že máme ministerského předseda Slováka, tu primátorku Prahy do včerejška, nebo taky Slovenka. Nikomu to nevadí a je to v pohodě. A nikdo se nad tím nepozastavuje. Jestli se někdo pozastavuje něčím, tak spíš jaký, kdo je člověk, než či je. Hranice je jenom administrativní dělení. A to je asi tak všechno. To je můj pocit tady. A já jsem do Slovenska jezdím na dovolenou, takhle to vždycky. Jo. Dokonce, a to mě trošku i vadí, dokonce, když třeba Pěvčany, doktorce nebo nějak, tak ona na chvíli mluví česky, protože třeba studovala paně nebo takhle. To mě trošku jako, já to nepotřebuju. Mě ta slovenčina je miloučka, zvlášť od žen.
To říkají zase naši moderátoři z České republiky, že vysloveně ženy a naopak zase muži. Slovenčina je opravdu příjemný jazyk. Český jazyk je taky krásný, ale ta slovenčina má ty změkčen,
no, jistě.
Jako to změkčovače. Takže no. Československo, nepřipadá vám třeba trošinku jako zvrhlé slavit Československo, které neexistuje? Bral se to dneska jako, vzpomínkový akt, nebo pětní akt, vzpomínka na ty lidi, kteří byli u zrodu, u těch začátků?
Ne, já si myslím, že rozdělení Československa, když jsme se k tomu dostali, protože to 28. jo, to pro mě není historický akt. To je pro mě spíš, jak jsem řekl, administrativní akt. Jo? Mně v podstatě při jednání se Slovákem neberu na nic ohledy, mluvím s ním jako s každým jiným. A chtěl bych to, aby on mluvil taky otevřeně. A nemáme rozpory. Jo? Možná, že by nebylo chytrý, kdyby fotbal byl zase jednotný, ale jsou handbal. Máme jednotky, které mají stejné velení. Česko, slovensky, kdo to kdy viděl. Čili do určité míry je to vzor, jak by si lidi mohli a měli rozumět. Jo? Musí, máme ten jazyk, tam bohužel se bude asi oddalovat, pochopitelně, tím časem. My zase ty slovenčiny tolik nemáme. Bývaly doby, kdy jsme měli pozor zákrutá slovenskou, velice populární, jsme měli pondělky v televizi, slovenský divadla. Na to každý se díval. Takže nevím, nechci, že se obávám, já si naopak myslím, že ten vývoj světa by měl jít k tomu, aby jsme necítili ani hranici s Maďarskem a s Rakouskem a s těmi státy kolem. Že tam vlastně nejsou. Dneska to nepoznáte. Jak jsem říkal už, a je to můj názor, nechci říct, že se lidi nedělejí, dělejí se, ale vnitřně. Ne tím, že on je Slovák, já jsem Čech, tam to dělejí, necítím. Ale chtěl bych říct, jaký on je Slovák a jaký on je Čech. Tam může být rozdíl. Proč on je na téhle straně, proč má tyto názory, ale tam nehraje národnost roli, tam hraje jeho odpovědnost, inteligence, jeho sociální cítění, jeho uvědomění si úlohy člověka ve společnosti a tam ta národnost, nechci říct, že nemá žádný význam. Já jsem se trochu narazil, když jsem v Praze potkal na veletrhu knihy, což je jednou do roka velká událost. Ukrajinci tam je veliký stánek. Já jsem tam zašel a chtěl jsem se jako spíš zeptat dobré vůli. Jak to myslíte s tím Ruskem? Je nějaká naděje? Když jste dva největší národy slovanské a prosím vás, máte jednu kulturu. My jsme třeba ze Slováky žili spolu dlouho, ale kultura byla vždycky jiná, protože naše historie na Rakousku, Uherska nebo Českého státu a Slovensku měli jiný představy, že kulturní. Takže a narazil jsem, ta dívenka řekla, já s váma rusky mluvit nebudu, protože začal rusky. A já říkám, a proč vy nemluvíte rusky? Jo, umím, ale nemluvím. Říkám vám, jak mluvíte? V anglickém, tak to mě nevadilo. A ona prostě z ní řekla, že ona je ukrajinka, nemluví. Ale já se chtěl, jmenoval jsem jí nějaký ty společný Bulgakova, který vlastně vždycky jako symbolizovali ty národy oba dva. Jo? A on říkal, nemluví, nepsal ukrajinsky, nemluví rusky, nemluví ukrajinsky, už on už není. Prostě už to pro mě není spisovatelná. To nejde. To je konec. To je hloupý. Takže, ale ona, to byla malá dívka, ta je k tomu vedena, to není z její hlavy. A to je to, co se bojím. Na druhé straně, a to ještě dopovím, jsem potkal v Americe velikého podnikatele, který vyrábí rakety, dělá ve zbrojním průmyslu, majitel. Bylo to v Indianapolis, byl to Fulbar, starý pán, možná trochu mladší než já teď. A tak jsme si u krbu povídali, tak on mluvil česky perfektně, tak mě teda slovensky perfektně, já česky. A on mě najednou řekne, víte, když vyletěl ten Sputnik, tak mě bylo dobře u srdce. Protože my Slovani jsme něco dokázali. On, Američan, placený americkou armádou, vyráběl rakety, najednou mě řekne, my Slovani. Tam je nějaký prvek těžko definovatelný, ale je. Prostě je. Ne, že si rozumíme. Ale je to kmen, který navíc takhle silnej kmen nikde neexistuje. Frankofoní, Franci je to tam slepý šeljak. Angličani to udělali ještě hůř, ti řekli Commonwealth, no to znamená ty, co byly kolonie, naše kolonie jsou teď naše. To nejde. Ale u nás to jde. A nikdo pro to moc nedělá. To je ta chyba.
Co říkáte tomu, že se vytrácí v České a Slovenské republice národní hrdost? Povědomí o národu?
No tak to je třeba povědomit, to je třeba zasadit trošku do konkrétní politiky. My máme dneska Brusel. Ten Brusel má problémy. Ne, myslím Anglii, myslím vnitřní problémy. Tam jsou dva velcí a teď je tam spousta malých a tendence je samozřejmě nenechat si tu suverenitu naší takzvanou vzít úplně. Ať už je to Maďar, ať už je to Polák, a nebo je to skupina i u nás. Dost, držej se kolem kauze. Teď. Držej se kvůli zajímavě, kvůli intelektuálům. A pak proti tomu jsou ti, kteří by chtěli poslouchat. Protože je to pohodlný. A navíc za to víc platí. A když nemusí přemýšlet. A tenhle prvek tam je. Češi, jak vy znáte, byli vždycky dost přizpůsobí. Jak? I když já bych neřekl, že jsme měli v roce 1938 do války s Hitlerem. To byla jiná otázka. Tak bychom přišli o pár stovek nebo desítek tisíc lidí, ale nezměnilo by se nic. Malé státy, co jsou Češi i Slováci, mají jedinou cestu. To není vyzbrojení se. Nemám nic proti své armádě, pokud je připravená, když bude povodeň, když bude cokoliv, ohně, že najednou nastoupí vycvičená na tuto funkci 1000, 5000 lidí. To ne. Ale abych vyzbrojil proto, aby mě šli do Mali, do Afganistánu, tomu moc nerozumím. Rozumíte? A tak to začne chápat se i u nás. Začínají pomalinku to chápat. To je dost nebezpečná věc, mač bez jednání se nedá nic vyhrát. Dneska už se války nevyhrávají. A nevím, nebudu, takový války už nejsou. Válčí se kvůli lokálním problémům. Máte Syrii, máte různý jiný místa. Ten Střední východ není tak jednoduchý. Ale řešení to nikdy nepřinese. Přinese to dohoda. A tu dohodu musíte... Navíc smlouvy se vyjednávají ze přáteli. Takže musíte navíc přístup k nepříteli, aby byla ukončena. Mě trpějí obyčejní lidi. To je můj názor. A myslím, že v Čechách teď už se o tom začíná mluvit. Já jsem o tom začal mluvit 10 let, psát, ono a tak dále. Dneska je to běžná věc. Jo, že mě nepustí do televize, to ještě je, ale to se změní, to se musí změnit. Jo.
No, já jsem taky pro nečekat jenom na ty změny, že lidé pro to něco musí i dělat. A naši posluchači, my to prodiskutováváme v různých pořadech, že nastal ten čas se postavit zodpovědněji ke svému životu. Ale zajímalo by nás, posluchači, co si myslíte o tom, máme vůbec šanci v tomto svízelném čase zachovat si svoji identitu národní a územní celistvost?
Prosím vás, předně by to měly být takzvané lidské hodnoty. To znamená, my bychom se měli sjednotit nad něčím, co nás spojuje. To je nějaký humanitární přístup, nějaká odpovědnost k životu jako takovému, ke světu. To, co jsem řekl začátku o Slovácích, že mi to nějak nepřijde nějak zvláštní, tak máme dva státy, ale v podstatě se nezměnilo nic. Nezměnila se ta odpovědnost, že si rozumíme. Takže když je mu třeba v našem případě Rakušáky, to byl Vídeň, byl vlastně nepřítel, katolická církev byla nositelem moci, takže není moc populární, ale nevím důvod mít proti Rakousku něco. Pokud máme stejný humanitární hodnoty, takže svět by se měl sjednocovat, možná ne jako Evropská unie jenom, ale na základě ide, myšlenky, která má svoji hodnotu, není tak jednoduchá, protože naráží na názory různých lidí. Ta svoboda není tak prázdný slovo. Ta svoboda má svůj obsah a za to se platí. Víte, my říkáme, bo někdy se říká postkomunistické země, žili jsme, museli jsme nějakým způsobem se přizpůsobovat, ano. Ale dneska se taky musíme přizpůsobovat. tehdy, a to řekl myslím Vaculík, což byl známý disident, jo, který řekl, moc strany a vlády není nic proti tomu, jaká je dneska moc peněz. Protože ty straně vládě se nechal uhnout. A penězů se nikdo neuhne. Musíte respektovat zákony, které jsou teď dány. Čili je tady ten pohled, který měl být sociální, měl by být jiný prvky ještě. Ten nacionální pohled, nemůžu to popřít, je tady tradice, tady dlouhá historie, národů, států, lidi by měli někam patřit, jak to říkal klasik Švejk, já mám rád nejradši ty lidi, kteří jsou od někud přímo. Rozumíte, tam je to pro filozofie. Já jsem pracoval dlouho v zahraničí a vždycky mi chodili místní noviny. Československý dobře, jsem četl, ale chodili mi tam, odkud já jsem narozen. Ty okresní noviny mi chodili. A když přišli, tak jsem všechno stanul a prošel jsem je nejdřív po ně. Ty, až to byl domov, to byla vlast. Koncentrovaná do těch novin. A teď jsem si tam přečet, že já nevím, v Dolní Krupe vybírali rybík a kapr prodávají na hrázi. No to je pro mě tam informace. Pač, to je domov, já znám ten rybík, já znám tu hrázi, já znám ty lidi. Takže ono, to vlastenectví, to je na všechny slovo, které si moc nepoužívá. Vlast. Používá se národ, používá se to ano, ale to vlastenectví, který znamenalo něco, takže tam je celk montovaný ještě projekt oběti. Oni se stali vlastenci tím, že byli připraveni obětovat něco. Ale i dneska je, čemu se obětovat. Těch takových různých nebezpečenství tady celá řada. A dát tomu něco. Takže není tak jednoduchý, ale je tomu možný porozumět.
Slováci říkají své vlasti naša krajina. Vlastně. Oni, zdá se nám to, anebo je to skutečnost, že mají větší vztah ke své zemi, jako fyzické, k půdě?
Já, když to takhle páči, já jsem znal samozřejmě Slováky a sužil jsem ze Slováky. Znal jsem nějaký pánský Bystrici. Slovensko, i když jdeme do historie, prehistorie, tak tam najdeme ty vazby. Ale ten jazyk, nářečí a krajina, ta se zužuje. V tomhle údolí byl takový nářečí, přes kopec byl jiný nářečí. To je všechno taky všechno. V Plzi zpívají, na Ostravsku nahaný, v Praze mluví vůbec špatně. Takže to, co je spojuje, ta krajina, to je to, co jsem mluvil, to je to, co já jsem někde narozený a já když tady tam přijedu, tak tam mi řekne, kam jdeš? A řeknu, jdu obejít město. Nemá to žádný smysl, ale mě to, pro mě to smysl má. V tom je ten rozdíl. Já jsem se naučil, když přijedu někam, tak si sednu někde na levičku nebo na patník a koukám. Já vnímám, naučil jsem se vnímat ne smysly jinými, ale kůži. Ta není zapsaná v všech našich smyslech, kůže. Ale ta mě oslovuje. Já sedím a ono mě to přichází do mě. Jo? Ne, že bych viděl, ne, že by mi někdo něco říkal, ale a mám dostan pocit. Tak je to i s tou krajinou. Jako, já vím, že Češi Slováci jsou různý. To na to se známe. Jo, Češi jsou přizpůsobiví, jsou tak nějak ne tak výbojní ani ve své věci. Ale Slováci jsou rovnější, upřímnější a jsou ochotní na to něco obětovat. Což ovšem neznamená, že by to měli dělat hned. Jo, já, co jsem pracoval za prvé, vždycky jsem i dobře pracoval ze Slováky. jak jsem byl na těch různých úřadech. Tím, že oni měli docela takovou jasnou pozici. U Čechů jsem vždycky měl otazník, jestli to myslí opravdu nebo ne. Jestli na tom viděla nebo neviděla. Tak jako vždycky jsem radši pracoval se ženami, až ty jdou rovně za věcí. Vidět schopnosti, nevím, jak to je, ale byl na to spolech. Tam je rozdíl, já nechci dávat do jednoho hranice a zamíchat se. To není Amerika. Americe se může stát, vždycky se stane něco. Včera vyvražili tam synagogu, že jo, 12 mrtvých, kolik. A co se stane zítra někde jinde? Takže to zem tak nějak, která hledá tu identitu a těžko ji bude hledat. Vždycky bude těžko hledat. Tam přišli z důvodů ekonomických a někdy i politických, respektive náboženských, až tam byla ta volnost, svoboda. Oni se nikdy neměli kolonii pozadci. Oni se de facto nebojovali. Oni bojovali proti Anglii, ale byla to cesta. To znamená, oni měli vyšší volební právo, vyšší životní úroveň než samotná koloniální Anglie. Takže tam je to jiný. A u nás jsou spíš ty charaktery těch lidí se projevují, protože jsou jednotnější než třeba ty slavní Americe.
A co si myslíte, na čem bychom jako společnost měli víc pracovat?
Prosím vás, pracovat. Já vám to řeknu. Já samozřejmě mám, tohle je moje téma, co dál. Toto je téma od Černyševského, co dělat a od všechno.
Chcete říct, že se zabýváte vizemi společnosti?
No,
tak výborně. Tak to jsem ráda, že není jenom pár lidí a že se přidávají další.
No, mě totiž, já jsem, jak jsem tady dneska říkal, já jsem hledal tu cestu, a ta cesta není v nějakém dělení ideovým, východ, západ, vůbec ideologickým. Ta cesta je uvnitř člověka, jednoho, tak jako společnosti. My se lišíme, jsme rozdělení, ale vnitřně. Nejsme už to dělení. Východ, západ bylo velice najedný, to je, patří do bipolárního světa, tak to není. Tam už není. A nikdy se nevrátí. To nejde zavrátit. Ale já jsem přišel, někdo mi poradil, já jsem to tam jmenoval, jako kdo, jo, ten mě řekl, no máš pravdu, svět má šanci, měl by, ale je ta společnost inteligentní, pozor, inteligentní natolik, aby si to uvědomila. To mě napsal Zbigniew Brzeziński. Jsi můj dobrý známej. A pak jsem začal uvažovat, říkat, on má asi pravdu. Co je inteligence? Inteligence není úroveň vašeho vzdělání, že máte 3 doktoráty. To mě nezajímá. Můžete to, pro co ji použijete, tu inteligenci? V tom je ten problém. Aby se byla bohatá? Proč ne? A nebo aby se byla odpovědná? Aby jsem měl morálku, sociální cítění, ten slovenský ministerský předseda v Praze, řada skupina ho nemá rádi, přímo ho nenávidí, Babiše. Jo? On je bohatý, on je tohle, jo? Ale on dostává velkou podporu. Proč? Proč on to řekne, ale on to dokazuje. On řekne, já jsem bohatý. Ale mám sociální cítění. Já vidím penzisty, já vidím chudí lidi, jsou mezi námi, já pro ně musím něco udělat. A to je přístup humanitární. A je to boháč. Nakonec Engels nebyl žádný chudák a Marx šil z jeho peněz taky nechudě. A Castro, symbol mládeže, kdysi byl statkář jeho rodina. Takže ono zase tak jednoduše, jak na to díří dělili, jo, kdo je bohatý, je špatný. Není tak jednoduchý.
No, takže si myslíte, že současní politici jsou užiteční pro lidi, kteří je volí?
Ta věc je trošku složitá, protože vy mě zvolíte a já si budu dělat, co chci. A tak to taky je. Tak když je slyším, oni chtějí zůstat u té funkce. U té funkce a u těch peněz zůstanou tady, kdy stavím na majetku. Až je to překvapivý. A nebudu se zabývat třeba, já nevím, nějakou tu stranou, která patří, který jako reprezentantů těch bohatých. Ale vemte si, sociální demokraty a komunisti u nás, to nebo že komunisti, nekomunisti, jsou to levice. Ale jsou tam jednotlivci, kteří jsou asi mluví tím způsobem, jako mluvím teď já. Ostatní jsou kartelizovaný, se tomu říká, spletený dohromady, mezi sebe nepustí, a ku podivu, ty lidi to nějak i vycítili. Pojďte se, stany skončily, ODS skončil, to je ta vedoucí. Když si kauzoval, který to proti ní. Skončily jiný strany. Teď i ty sociální, ty levicové strany končí. Takže je to nějaký jiný faktor, který ty lidi oslovil. Proč volí toho Babiše? Nič on není žádný strana vlastně, nová. Najednou mládež začala volat piráty, který ani nevidí, kam patří. Oni mají internacionálu, to nikdo u nás neříká. Ta je nalevo od komunistů. Pozor, pirátská internacionála. Oni se k ní hlásají a teď nevědí, co dál. Už nosejí teda bílý košele, už chodí čistý a učesaný, jo. Ale jsou druhou největší stranou. Protože mládež utekla od Havla, od těch Havlisů, ne od Havla, ale není, už nebyl. Ale od něj odklonila se a kam? Část tak Babišovi a část tak udělala piráty. Aniž by věděli, co to je. Oni nemají partnery. A oni nevědí. Oni by rádi byli v opozici proti špatným věcem a ty špatné věci musí dělat ten, kdo je ve vládě. Což je třeba dneska Babiš. Tak jdou proti němu. Já znám jejich předsedu, protože, ale byl bojovník, levicový, na různých schůzích jsem odcházel. Dneska už tam neodcházel. Takže nevím.
Tak už si člověče tam, kde je ráj, tak už si tam, kde lidi se mají. Tak už si člověče tam, kde jsi chtěl být, kde krásně můžeš si žít. Tak už si člověče vládneš sám, tak už nejsi nikým okrádán. Tak už si člověče tam, kde jsi chtěl být, kde krásně můžeš si žít. Život ve svých rukou máš, co ty chceš, to uděláš. Ať žije naše demokracie, ať žije demagogie. Ať žije naše demokracie, ať žije demagogie. Tak už si člověče pánem svým, tak už si konečně svobodným. Tak už si člověče tam, kde jsi chtěl být, kde krásně můžeš si žít. Tak už máš člověče sílu a moc, tak si ji važ a užívej moc. Tak už si člověče tam, kde jsi chtěl být, kde krásně můžeš si žít. Život ve svých rukou máš, co ty chceš, to uděláš. Ať žije naše demokracie, ať žije demagogie. Ať žije naše demokracie, ať žije demagogie. Tak už si člověče tam, kde je ráj, tak už si tam, kde lidi se mají. tak už si člověče tam, kde jsi chtěl být, kde krásně můžeš si žít. Tak už si člověče vládneš sám, tak už nejsi nikým okrádán. Tak už si člověče tam, kde jsi chtěl být, kde krásně můžeš si žít. Život ve svých rukou máš, co ty chceš, to uděláš. Ať žije naše demokracie, ať žije demagogie. Ať žije naše demokracie, ať žije demagogie.
No a co byste poradil běžným lidem, kdyby chtěli volit svoje osobní a celospolečenské potřeby? Kdyby chtěli mít takový spravedlivý, jestli si dokážete představit, podíl na rozhodování?
Já vím, já vám řeknu dvě věci. Já tady jsem zaměřený na zahraniční otázky bezpečnosti a tak dále. Tam je ta otázka k míru a klidu. V tom případě bych dal velký pozor na to, na ty takzvané, který dělají fobii, který jsou proti někomu, který mě vedou k tomu, abych nenáviděl. Ať už jsou to Rusové, ať jsou to ale Němci, nebo Maďaři tady třeba, to nejde. Prostě to jsou normálně lidi. Čili ten poradě těm lidem je, buďte lidmi, všichni jsme lidmi. Rozumějme si. Hledejme naději. A ta naděje tady je. Je třeba v tom OSN, který budí. Domluvejte se, dojednáte se, vyručte jakoukoliv animozitu. To je naše cesta. Čili je to složitější, protože vy se staráte o svůj chleba, abyste měla peníze na ten domek, který máte na úvěr, nebo auto, nebo dneska lidi jdou na všechno, nebo na dovolenou, nebo na to úvěr. Nemyslím, že rozumí. Ale abych to měl a mohl mít, tak musím mít klid. Čili otázka světové otázky stáhnou dolů k člověku. Ať už je to ten boj o mír, takzvaná jakoby fráze, ale de facto, když mi někdo řekne, já chci, aby do roku 25 jsem dali na armádu tolik a tolik, to přece nejde. Protože já, když jsem zavázaný jak smlouvou na to, tak smlouvou chartou, že budu vyloučím nebezpečí, vyloučím válku, vyloučím nenávist a na to musím pracovat, to musím zavázat. I v tom na to tak, tak to má. Tak se nemůžu říct, že zbrojení musí být jednou takový. Za 5 let to nejde, to je to naopak.
Ono je to, ano, ono je to nelogické prostě zbrojení no, mít k míru. Jo?
No jasně.
Prostě všechno poslední dobou lidem vyvstává, že je postavený na hlavu.
Tak.
Takže lidé hledají, ti, co trošku procitli teda ve svých životech, hledají řešení pro své rodiny, nejenom pro sebe sami. A jsou lidé, kteří pracují třeba na doma, na vizích společnosti, nebo setkávají se. Takže počítáme, že k těm změnám do budoucna stejně bude muset dojít. Je vůbec potřebný ten zastupitelský systém? No, váš názor.
To je otázka v podstatě, co mám jako cíl. Ten cíl je kodifikovaný v těch chartách a ve všem najít ho tam. Jo? Každý řekne, na to je vojenská organizace. No pro mě vojenská organizace není vážně nezajištění nic. Tam není jediný slovo, který by řekl, že někdo je povinen mě v něčem pomoct. Vojenský. Ale je tam celá řada paragrafů, který hovoří o tom, jak se mám chovat, dojednávat, porozumívat, vyloučit. Dokonce se tam hovoří, nesmím vyhrožovat. A teď čtete běžně, teď jsme ukázali sílu na to, co si Rusko uvědomí. A nemůže to opřít o nic. Je to servilita někomu, o kom si myslí, že já tomu rozumím. Prosím vás, Abych se vyrovnal vám, když vím, že jste schopnější, vyšší než já, tak to budu mít snadnější cestu, než se snažit se k vám přiblížit po tom žebříčku úspěšnosti, když řeknu, no jo, ale ona má tohle, tamhle, podívejte se, a začnu vás, jak se česky říká, poblívávat. Prostě útočit na vás. A tím se já vylepšu. To nemá jiný smysl. To má smysl s mojí pozici. A tak to je v tom světě. A ty peníze nesmíme jít opravdu. Tam hrajou to roli. Já musím nosit domů peníze a ty peníze mi někdo musí dát. To, že jsme znárodnili všechno a teď koukáme, že to nebylo dobře ve všech směrech úplně, pak se začal říkat, že nejlíp hospodaří soukromí. No, je to tak? Není to tak? Spíš je o to, kdo je to ten soukromí. Když vidíte prase, já jsem poprvé v životě věděl, že prase tam mají žebra. Poněvadž nějaký soukromí si nakoupil 20 prasat, na každý dostal dotace z Evropské unie a nekrmil je. A já nejde koukám, pak ho našli a tam běhli takový zvířata, který měli škodě se mi žebra. Já jsem se ani nemají. Vypadá, že dostali uvený prasat, to nejde. Rozumíte? Čili ty peníze, nebo ty, jak se k těm penězům dostat, to je velký problém. A to je problém ekonomů. Moje kamarádka Jelinka Šihlíková napíše knížku známou, jak jsme se stali kolonií. To nám vypočítá. Jo? A já když jí říkám, to je sice hezky, ale jak se z toho dostaneme? Moje problém je, jak přestat být kolonií. A najednou to nejde. Protože oni nám dotace chodí, jak takzvaně víc chodí z Bruselu, než my dáváme do Bruselu. To je pravda o něco. Ale na ten západ, my nemáme jedinou banku. Mimo ty národní, protože máme korunu a nemáme euro. A když budeme mít euro, tak nebudeme mít ani to. Jo. Protože všechno se dalo na západ. Ty výnosné podniky jsou všechny západní. A samozřejmě logicky, oni odvádějí zisk, oni berou dividendy, pač někdo to vlastní na západě, a tyhle je vyčíslený, je ten náš přínos Evropské unie furt se točí teď necelých 200 miliard, což je slušný, být v týho říct. Ale vedle toho každý rok odvádíme 600 miliard, který odchází z té země. Takže to, že má lepší životní úroveň Rakousko, Německo, tak je to díky tomu, že tam chodí, my je vyžibujeme. A to se neříká. A já jsem s tím jen se říkal teď, že ale to není tvůj problém. Ty jsi ekonomka, to je problém politiku. Ty musí říct, musíme mít zákon dost takový, aby jsme to omezili. Jo? Takže to je složitý tohleto. Pokud budeme peníze dávat ven, a asi je budeme nějakou dobu, a nikdo to tak jako nezastaví, tak nemůžeme dohnat nikoho, to nejde.
No, když bychom do budoucna chtěli změnit systém společenský, měli bychom asi změnit postoje. Co by asi nastalo, kdyby lidé se rozhodli většinově jako nevyživovat ten starý systém a neinvestovat do těch okupačních válek a opustit vlastně členství v Alianci NATO?
Takhle, já se nesmím a vracíme se k tomu. Tady vycházet z toho, že Aliance NATO, ta se stala symbolem pro toho blivikání, ale věci musíme zrušit na to, vystoupit za to a tak dále. To je nereálný, to je jedna věc. Co je reálný? Reálný je, jestli přečíš A4, to je jeden arch papíru. Tam je 14 bodů, velice precizně napsaných anglicky i česky a přečíš si je. Stačí. Tam nikde není napsáno to, co se furt tvrdilo a pan Moravec v naší televizi to tvrdil. A před 10 lety jsem napsal televizi velký dopis, poslal jsem jim rozbor, že lže. Vždycky tam pozval nějakého náčelníka jiného štábu a řekl, no a tak se stalo, to je jediný, co nás zachrání, článek 5, všichni. I ten Zaurálek ani není hloupý, jak víte, tak ten řekl, no to je jako mušketýr jeden za všechny. To není granát za všechny. Tam je napsáno, v češtině se to přikládá tak, že když někdo napadne někoho, černo na to, takže ostatní země přijmou taková opatření, které uznají za vhodné. V angličtině to zní jen take an action as it deems to be necessary. No tak, jestliže Maďaři zítra napadnou Slováky, no tak je zima, prší, tak jim pošleme deky. Jsou to bratři, tak netrpí. Jo? Ale víc nemusíme udělat, nic nás nezávazuje.
To je zajímavé, že každý si to vykládá prostě jinak.
No to není vykládat.
Nebo...
To je třeba přečíst.
Určitě umějí anglicky, nebo vůbec, no. Že buď, ale my takhle, občanská sféra lidí už jsou docela naštvaní a říkají si, no už nebudeme hodnotit, jestli rozumíjou, nerozumíjou, a nebo co je mezi tím. Vnímáte to taky, že...
Víte, to je o něčem jiném. Předtím, když jsme vstupovali do NATO, tak byla velká diskuze. Já jsem byl dokonce v Americe, vedl diskuze. Tam jsem se potkal dokonce s McNamarou, to byl bývalý jejich ministr obrany a tak dále. A tehdy jsem sednul a napsal jsem takovou velikou analýzu na to společenství bez závazku, se to jmenovalo. Ale nepsal jsem to ani já. Pracoval na tom moji kamarádi, bych tak řekl, neznám je, ani nemůžu pomenovat dneska, z kongresové knihovny, což je taková věřická instituce, která dá dobrozdání politiků. Jiní lidi, novináři mi pomohli. Takže mi se to lehko psalo. Poměl, když Madeleine Albright, což je pravěčka, která tady říkala, my jako Jonathan, my budete být krytý mýpr. Když tohle dozvěděli se na té druhé straně, tak najednou na ně vyjeli v kongresu. Co se to tam říkala? Dejte, jak to je teda. A ona pěkně sedla a napsala, že to ne, v žádném případě to neznamená naši hoši budou někam vzruch. Pokud to nebude v našem zájmu, kdyby se nám šli. Najednou to otočila. Ale to jim nestačilo. Oni požádali prezidenta, aby se vyjádřil, jak to tedy je v tom NATO. Já jsem to v té angličtině všechno ocitoval. A ten, tomu prezidentovi, ten prezident jim odpověděl. Ne, žádný nikomu nikdy pomáhat nikdy nebudeme, pokud to nebude výlučně americkým zájmu. Čemu rozumím. A tak jsem to dal dohromady, měl asi 40 stránek. Poslal jsem to vojenským institucím, ty mě aspoň poděkovali za to, že to dostali, ale není to v našem politickém zájmu to publikovat. My jsme měli politický zájem jiný. Politický zájem byl nemluvit pravdu, lhát lidem. A u toho Moravce, jak znáte, se v poledne vždycky tam měl nějaký člověka, zrovna tři, všichni říkali, stoupení do nohy, vyřešená bezpečnost, je to všechno hotový. On umí číst ten Moravec, tak tu stránku, já ji mám teda tady, tam se nedá o tom zapochybovat, to tam je. A nikdo to tam neocitoval. Dokonce jsem mluvil s tím, který má teď jako, je to, říká se, že skalní komunista Skála, jak teď mají ty problémy se Skálou, tak já vlastně měl dlouhou diskuzi. Pozor, Četany, samozřejmě není hloupý. A vystoupil v televizi, tu šanci měl, najednou říká to, co říkám já vám. Mně na to slovo nevadí. To, co tam je, a teď to přečet, já to a načeš, já jsem úplně vyskočil a říkám, no vida. Takže i ty komunisti, kteří říkali, že na to Amerika je zlá. Pro mě Amerika není zlá, pozor, já mám svoji Ameriku. Když jste zažil, já jsem zažil komunistickou univerzitu ve Sávce, já jsem zažil milionovou demonstraci na Central Parku proti válce, já jsem s těmi lidmi měl kontakt, s těmi novinářem a umělci, mládež. To nemůže říct, že to je nějaká špatná Amerika. Tam jde o to, to je ta moje, ta polovička, jak jsem vždycky říkal. A ta jiná polovička, teď momentálně u moci. Ale i ten Trump, kdo je říká smetu ze světa, ty Korejce zítra, a i ten Trump za půl roku řekne, no on je to fajn chlap, já ho miluju. Chápete to? Tady je prostor působit na ty lidi argumentem, pravdou a nutit je k přemýšlení. A to je podstata našeho světa. Nutit přemýšlení. A on přemýšlení bolí a ne každý vám schápe, to taky mrzí. Takže je to takové, jak se říká, běh na hodně dlouho. Tak.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Jedné ženě se zdálo, že na tržišti vešla do úplně nového stánku a k jejímu překvapení stál za pultem Bůh.
Co prodáváte?
Všechno, po čem touží tvé srdce.
Chtěla bych klidnou mysl, lásku a štěstí a moudrost a osvobození od strachu.
Pak se ale zarazila a rychle dodala.
Nejen pro mne, pro všechny lidi na zemi.
Myslím, že jsi mi dost dobře nerozuměla. My neprodáváme plody, pouze semena.
Co se týká současného stavu v Československé republice a našeho vlastně členství v NATO, nejenom ženy, že mají obavy, ale i muži, že prostě je tady, je to veřejně známý názor, lidé už se o tom baví docela intenzivně, visí tady nad námi, že by naši muži mohli být povoláni do zbraně proti do války vlastně proti našim bratrům.
Tak.
Tak.
Proti komukoliv.
Kde se bere ta vůle, nebo může být nějaká vůle, která by tohle způsobila?
O té vůli nevím. To je záleží na tom, nakolik má člověk sílu. Já nemůžu se opřít. Oni začnou svůj argument, který myslím, že je správný, že odpovídá zadání. Podívejte se, jsou různé instituce i v Praze. Ministerstvo vnitra má pod sebou rozvědku a zase organizuje schůzku polotajnou. Já jsem se tam na půlku dostal, pak už mě tam nechtěli, kde se vystupovali hlavně ženy, Ukrajinky, musíme válčit s Ruskem, atomovou válku proti Rusku. To, na to je zákon, to se nesmí tady u nás říkat. Ale my jsme to, ministerstvo vnitra, pod sociálním demokratem, jmenuje se Chovanec, tehdy byl. Zorganizoval takovou schůzku a pozor ty lidi a asi za ním stala ta česká rozvědka. Tak vypadá. To nejde, to se nesmí. Máme krásnou, jsme měli demonstraci síly po Ostravě. 200 000 lidí tam přišlo. Dokážeš vzal děti a ukázal jim letadlo, proč by ne, proč ne. Jo? 200 000 lidí. Proč neudělá a nepoužadujeme Česká republika společně se Slovenskou republikou konferenci, můžou to nazvat audit NATO, politický audit NATO, kde řeknou, prosím vás, máte tady referáty, program je, jak NATO plní svoje zadání z roku 49. Od té doby se to nezměnilo. Jak to plní? Jak k tomu přispěl? Co jsme udělali, aby jsme se dohodli, aby se nevyhrožoval a tak dále. Máte sílu to se organizovat? Dneska ještě ne. Já věřím, že za rok to bude. Že nakonec se sejdeme a bude konference o NATO, tam budou mluvit ty i ty. Ale konference, která by měla vyhodnocovat v porovnání se zadáním. Zadání je těch 14 článků, nic víc. A ty mluví tvrdě proti vojenský politice. Já jsem si je vzal a je tak z techniky. Jeden mluví o válce a to je článek 5. Když se říká opravdu, Když je napadena jedna zem, ostatní členské země to mohou považovat jako napadení všech. A teď se říká, a tohle všechny četli. Ten Moravec to nechal číst ty vojáky, tak tomu rozumíte. To znamená, všichni mi pomůžou. Jenže to věta pokračuje. Tam je čárka, jim všem došel dech u těch čárky. A ta čárka pokračuje a přijme takové opatření, které uzná za vhodné. A ta se nesměla říkat. Ale je tam. Tam nemůže jít jiná věta. Protože Američani nemůžou zavázat, aby malý Slovensko a malý Česko se rozhodlo, že vtáhneme Ameriku do války. To nejde. A to je jedna, když se ptala na metodu, jedna z mých je na to teď horovat, a mám ty možnosti, aby byla provedena buď celou na tu konference o jak takové politické audit. To je běžná věc. Dělají se všechny možný. To znamená zkontrolovat, co jsme splnili. A jenom zjistíme, že jsme všude válčili. A že to je lež. A že to tam nepatří. Všechny státy neválčejí v Afghánistánu. Někdy odešli. Proč?
Kdo by takovou konferenci měl vlastně iniciovat, aby to bylo účinný?
Já vám to řeknu. Já jsem na to horoval, že já jsem prezident, když jednou vstoupíte do spravedlivé služby, z ní nevyskočí. To nejde. Oni o vás taky vědí. Já to vím, že mě vždycky měli pod kontrolou, jak ty, tak ty. Tak ty by to měli začít. Ty by měli mít odpovědět, co jsem o nich povídal, že oni jsou chytřejší. Víte, jak se to jmenuje anglicky, ne? Intelligence service. Jestli co k něčemu chtějí sloužit, tak musí sloužit inteligentně. A to je ten intelligence service, proto se tak jmenuje. Jinak by to mohli být nějaký kdokoliv. Rozumíte? Tady je cesta. A to říkám já takhle z fleku, když se ptala. Možná, že když si sedne a bude nás pět, že přijdeme na jiné věci, chytřejší než já. Ale tak to je.
Ovšem, tady jsou další záležitosti. Jestli to má význam skutečně jít do toho, jestli by to nebyla ztráta času. Protože většina občanů ví, že normálně se lidé už nemůžou dovolat svých práv a že všechno se dá ohnout otázka, kamkoliv.
To je otázka publicity, že jo. Do televize mě nepustějí, nejen mě, nepouštějí tam někoho jiného, který má podobný názor. Jo. Otázka není mojí minulosti vůbec. Oni vidí, že já jsem byl ten, který vedl opozici proti invazi, který se stavil tak a tak, který byl v disentu, který byl v Moskvě dvakrát za Hájka, ještě předtím, který byl v Milovicích jednace s sovětskými vojáky za disent, aby když někdo mi došlo, aby byli na naší straně a nepustili se mra. A tak to tak dopadlo. Když jsem mluvil s tím velitelem těch tanků, Slaným, přímo jsem si to chtěl vyrovnat s ním. A on říkal, ano, byli jsme připraveni na tu Prahu jet. A čekali jsme na rozkaz. A ten rozkaz nepřišel. Takže jsme nejeli. On jako voják odpověděl správně. On je voják, on nemá smysl, on nemá co rozhodovat. Ale ten rozkaz nepřišel. Proč nepřišel? A to je ta otázka, co nikdo nechce rozebírat. Všichni mluví, co dělali po listopadu. I ten Saša Vondra, který je velký hrdina, přišel vyjednávat 2 days after, jak se říká, až po 2 dnech. Ale že Hájek, mým prostřednictvím, on ne, on špatně viděl, byl nemocný. Ale že já jsem tam byl jeho jménem, s těm velitelství tam jednat, už někde byl zima, v březnu. Z nich ještě ležel ve škarpě. To nikdo nesmí říct. Tak jako nesmí říct to, co jsem tady dneska řekl, že před invazí zavřeli koho? Nikoho nezavřeli. Než ti pár jich jel do té Moskvy, ale to byly, jak se říká, na jednání. Ale tam je zavřeli a řekli jim, že to posílili, když bude nějaký odpor. A to byli moji kamarádi a kamarádky, kteří byli odpovědní. Proč o tom nikdo nesmí? Víte, co udělal ta společnost s těma lidma? Dále je porušení zákon. Kdybyste chtěl zvolit do obecního úřadu, aby tam dělali účetního nebo něco, tak ho nesmějí, protože jsou pod služebním zákonem. Tyhle lidi, kteří mohli přijít o život, jediný, a nikdy ho nesmí ani žádný práce. Blbý, co?
Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?
Takže já, vy znáte můj názor, není ojedinělý, nechci říkat, že nic neděláme, děláme, ale musíme se dostat na jednací stůl, kde se řekne, tak pánové Zlata, jak se to plnili tohle. A jak to, že tohle to je, jo? A co to je rusofobie. Jak se to vůbec, já jsem se to snažil vysvětlit, ne? Teď já musím těm Rusům děkovat, že se to změnilo. Američani by to nezměnili. Proč by to měnili? Jim to vyhovovalo. Komerčně třeba v každém případě. Tehdy americká firma si něco tady objednala a dostala to. Takže za to určitě stát. Dneska si americká firma něco objedná a ten Čech, samozřejmě, jak se říká, takový vyčuránek, ten se snaží jedinou věc ty Američané přečurat. To je naše pomáha, když se nás stalo předtím. Jo? Takže on to není tak jednoduchý. Tak proč by se měli rozčilovat?
Asi budete mít pravdu. Protože lidé třeba s pohledem do blízké, teda nedaleké minulosti, berou, někdo říká, okupace se sovětskými vojsky, ale lidé si to vyhodnotili v porovnání s dneškem, že to vlastně byla ochrana naše před tím kapitalistickým světem.
Jenom, že to, ty vazby jsou složitější.
Ano,
dneska,
já to říkám
zjednodušeně. Dneska musí říct, to Rusko, je to východ nebo západ? A to ještě nevíme nic o Číně. Jo, a tam... Já jsem byl v Číně, když všichni měli jeden takový modrošedý, vatovaný obleky, všichni, malý, velký. Ženy, pár aut, někdo měl kolo, to je všechno. Ale já jsem ještě viděl ženu, že jsem chtěl zvracet, já vidím, ona tak pomalinko takhle těla kručky, a já jsem koukal, on pod tím černým kaftanem, ona šla po těch hůlkách. Ona měla ještě z té doby starý Číny, měla, byla bohatá, tak měla zlomané nohy. A ty nohy mají zlomené proto, aby tím dokázali, že nemůžou pracovat. Tak, jako mývají ty dlouhé nechty. Ty dlouhé nechty není paráda. To je důkaz statutu. Já nemusím ruce používat na práci. A ty nožičky, mě se udělalo špatně. Koukám, to byla Čína. To bylo v 60. letech, jsem ve Vietnamu. Dneska tam přijdete? Ne, že opisuje Čína od nás. Nejvíc patentů registruje Čína, ne Amerika. V podstatě vlaky všechny absolutně moderní. Všechno moderní. To už dneska to ukazují ty mrakodrapy. Do Havla se to nesmí ukazovat. Pak tam zajel Klaus, prezident, vrátil se. A prvně řekl, no jestli někdo chce vidět moderní svět, tak musí jít do Číny, ne do Ameriky. Prezident český to řekl, ten Klaus Havel, ten byl na Tajvanu, pan šel politicky proti Číně. No, akorát tam onemocněl, ale umřel na Tajvanu. No, co to je za politika? Co to je za politiku? To je politika nenávisti. Schováme se znovu, dneska znovu se tlačí na to oživit lidský práva. Prosím vás, jestli někde lidský práva udělali největší pokrok, tak je to v té Číně. Pančatně nikdo neříká, že nemají práva, když já se najednou dočtu náhodou, že tam je 400 milionů internetových napojení. To nemůžu být žebráci. To nejde. To sami se nechá říct o Tibetu. Pokožel všude. Ale tady lidský právo je humanista Havel, symbol. A vy víte, jak byl zvolený posledně prezidentem. Jeden hlas pohrál a tak zavřeli toho oponenta. Za týden byla nová volba, byl zavřený a o jeden hlas vyhrál. Musel dát někoho do žaláře a to stal prezidentem. A teď jestli po světě jezdil, a říkal o lidských právech. A sám zavíjel lidi do žáře. Jen kvůli tomu, abych já vypadl. Já jsem sám naivně myslel, že to Havel odmítne. Pan Žil taky trochu znal. A on byl spíš loutka těch kluků kolem. Žantovský, Saša Vonda, Fendrich a tyhle. Jo? Ale byl jsem vždycky, ty kamarádi říkali, ne, ty ho přeceníš. On má taky od svojí možnost. Jak se stát tím prezidentem? Proč to nikdo nesmí říct? To musí být na čítankách snad. Jak si pravdoláskaři volili prezidenta? Poprvně byl zvolený jednohlasně komunisty, že jo? A naposled byl zvolený tím, že do žiláře oponenta, aby ten bod jednohlas vyhrál. Tak vyhrál o jednohlas. Každý to ví. To není pro vás asi novina. Ale nikdo to nepíše. To nejde. Já jsem to napsal už několikrát, jo? A proto mám omezený ten prostor.
Jak si myslíte, že v nejbližší době bude řešeno kolaborantství s jiným režimem? Vlastně.
Protože tam s kolaborantství s jiným režimem, to je takový, dneska, co to je režim, jaký je režim. Podívejte se, byl jednou jeden krásný vtip, když byly první volby u nás, svobodný samozřejmě. Tak se sešli dva kamarádi a ten jeden říká, hele, koho budeš volit? A ten mu říká, no komunisty. No to já vím, ale já myslím, v které straně. To byla charakteristika. Větší. Sparta je odešla 500 000 lidí, jo, kdysi, v roce 69 nebo tam. Dneska odešli skoro všichni a ty, co odešli, šli většinou do ODS. Jo, většinou do ODS. Když vezmete všechny ty funkcionáře, jmenuje to dlouhé, ale já nevím, to si nebudeme povídat, to každý ví. To byli komunisti. Proč tam byli? Galička, veliký expert. Samozřejmě byl komunista, za komunisty byl dokonce náměstek ve vládě. Všechno tohle, takže děláte mi to. Nemáte, musíte jít znovu, jedno se musí říct, že ty lidi se svojí přizpůsobí si kdo převlíkává. Pojďte se, ten velitel těch tanků, který dneska dělá biznis, je milionář, obrovský prachy vydělává, tak vedle toho, že jsme měli politickou řeč, tak on byl spolužákem toho Jiřího Šedivýho generálního, náčelníka generálního štábu, který je v penzi, který tam mluví do televize denně, skoro, expert. A on napsal, a to je strašně zajímavé, já jsem to dostal ze třech kamenů, on napsal, milý Jiří, co to jmenuje, my jsme šli z Bobova do školy, vojenský Bobova se ještě hodí, šli jsme půl stejně, půl jsme byli takhle, byli jsme to, dělali jsme ty polistrojníky, důstrojníky, jenže já jsem se neotočil a ty se převlíkával. Ty jsi dneska náčelníkem generálního štábu, zemstáno, a mě Dobrovský vyhodil pro státu důvěry, jen protože jsem nechtěl převlíknout kabáty jako ty. Ale má to ještě jeden háček, já jsem dneska milionář a platím státu, on to vyčísluje, miliony daní, takže ty jsi mnou placený. Na shledanou, Jirko. To běžel, já jsem dostal ty ze dřech kamenů. A to je podstata společnosti. Jak jich jste se odtělili? Dneska to lidi oddělují tím, že ty strany nehrají roli takovou. ODS se ztratilo, teď jako poskakuje trošku, ale nic nepůjde. Komunisti se snaží a se zvedli do všema sociálními možnými, taky nemají jednoduchý. Takže lidi hledali jinou cestu. Přišli na Babiše, přišli na Piráty, možná přijdou nějakou jinou. A je třeba něco asi založit ještě jinýho, kde bude ta sociální stránka, o tu nám jde, jo, zdůrazněná. Moc se nepíše o tom, že za ODS přidali na důchodu 40 korun měsíčně a zároveň řekli, že každý návštěva důchodce a každýho musí položit 30 korun. Dneska tento zrušil, přidává 1000 a těm starovním, 60-65, 1000 ještě navíc, takže 2000. A je to miliarda dob, jak je to možný? Chápete? Já taky nevím, já jsem ze skromných poměrů, z Vysočiny. Jo, otec díky tomu, že byl komunista za první republiky, to se taky moc neříká, tady byla partej, on nesměl být zaměstnaný. Pošta, nemocnice, blázinec, nikde do vojna. Prostě ano, řekl, potřebovali ho, přemluvali ho, aby se to aspoň přesměl demokratu. Ne, řekl ne. Tak nebyl zaměstnaný, respektive dělal pro nějakého malého soukromíčka. Jo. A byla cenzura. Píše se o tom, mluví se o tom. V každý redakci seděl cenzor, který takhle vyhazoval články. Ne v levicových, každý. Na schůzi politický jako tady, dneska, by stál někdo vedle. A když by se mu to nelíbilo, tak by měl poděkovat a říct při nejlepším, když končíte. A nebo co se stalo mým příbuzným, až měli se jejich názorů, okamžitě zavřel většinou na 3 dny nebo na 5. Jo, to nebyl nic moc. Za to, že tam něco řekl, co neměl. To ne, dnes, to bylo zapomněné, běženě. A to jako mladí, řeptejte se mladých lidí, kdo to ví. A proč se nevidí? A to se ještě říká, že ta první republika byla obklopená fašistickýma sázama, Hortyho, Maďarsko, Pilsudského, Polsko, Hitler, takhle. Takže furt ještě byla nejlíp na to.
Pane Polere, prosím vás, kde se vaši posluchači můžou setkat komplexně s vašimi názory, to, co chcete sdělovat, v kterých časopisech, v českém jazyce určitě by nás zajímalo, no. Že máme především české posluchače nebo slovenské.
Jako jestli máme?
Kde publikujete v českém jazyce?
No tak já publikuju, takže...
Píšete do časopisu Zem a Vek slovenského?
Tam jsem taky několikrát byl, dokonce se mnou dělali rozhovor dlouhý. V tom časopisu, který jsem tady viděl na stolech, tam je od roku 68, tam mám mezinárodní důsledky, 68 velký článek. Mám tam zkušenosti velmi tří, že o tom, že já se mu vypíšu. Takže,
jak se jmenuje ten časopis?
V Zemaveku. Tam to bylo, jo.
Toho naši posluchači znají, ten časopis.
Jo, jinak to znají. Takže jinak já normálně beru mě de facto, podle toho, jaký článek, ale beru mě ty servery, což je. Parlamentní listy, ty mají největší členost u nás, to jsou do 10 000. Tam mě přetiskují. Vaše věc, to je... Tam myslím, zatím je Paroubek trochu, tím taky díknu. Pak je nakonec i ten od Klauze nebo toho Hajka, ten proti proud, tam jsem měl taky nějaký články. Oni mě, nebo kdy ještě, Nová republika, zatím je Ivan David trochu, tam mě odíznou taky všechno. Spíš mám problém, ne že bych, jste si nemohla u mě přečít, bude mě něco přečít. To najdete, když čete. Jo, to mě najdete. Že přece jenom bych měl mít větší intenzitu práce a to není tak jednoduchý. Jo, já píšu, že nějakou knížku, kde na mě ten tlačí, že bych chtěl vydat. Je to komplikovaná knížka a já vím, že nikdo takovou knížku nenapíše, když ji nenapíšu já. Vím to, protože ty věci znám, je to o rozdělce. Jo? A je to proto, že myslím, no, to řeknu, skromně bych řekl, mám tu odvahu to napsat.
Jo. O čem to bude, ta kniha zhruba?
Ta knížka bude právě o spravedlivých službách, ale mě nezajímají to, co jsem zažil. To má to všude jinde tady. Jo? A mě zajímá, co se stalo těch 20 let vynechám, když jsme byli. To ani nevím, kdo to byl šéfem, mě se to nezajímá. Ale pak nastoupil moje slovenská služba, teda Hablova, kde to vedl Černý, když jsem stavil kulisy, tak ho udělal na 6 let šéfem slovenské služby. A něco dělali. A to byly svinstva. A tam je krev. A to já vím. A on to ví taky. Já jsem mluvím dvě věci, když chci vědět o mojich nedostacích, tak jedna z největších průšvihů, co já jsem byl, já jsem byl na sebe, když já jsem byl požádaný prezidentem Kosova, abych vyjednával se Srby. Nebyl problém ze Srby vyjednat. Problém byl, že já jsem ve své naivní, zkušený už člověk. Jsem si myslel, že teda mám nový režim, můj režim, něco jsem pro něj udělal. Tak jsem si řekl, no to je dobře, tak to uděláme. Tak jsem se spojil s šéfem slovenské služby, Černým, Sešli jsme se, že nutně s ním potřebuji záložné kece. S tím, že jsem mu chtěl říct denně tři chlapy, jeden do Prištiny na dva měsíce z rozvědky a dohodneme, aby se předešlo krve pro lidi v Jugoslávii kvůli Kosovu. První slovo bylo, že mám něco, že on říká, co jako potřebuju, slušně. Se seš nějaký chavání, když se na malý straně, spíš až nahoře. A já mu říkám, no je to kvůli Kosovu. Jako Kosovo to je co? To mě byla první otázka šéfa České spravedlnostní služby. On neslyšel Kosovo. Nebylo to populární. Srbové ty masakry, které byly, když ty vyvraždili policejní stanici, ty vraž taky něco udělali, tak nechtěli to moc publikovat, že se tam už jako jsou střety. Jo, spíš byli pod dohodnou, co ty Srbové. To samý Rugov. Já jsem s ním mluvil příštině dlouho, z pozici velvyslance z Vídně, z OBS, československého velvyslance. On mě to žádal, protože něco věděl o mě. Pak, když přišel k roku 95, když se to začal trošku napínat, tak jsme se sešli. Já jsem za svoje důchodcovský pat, jsem za ním zajel do Švýcarska, a jsem se sešli. Autem mě tam vezl, teda někdo z toho, co jsem dělal, takže to jsem neplatil cestu, bych těžko na ní měl, jo. A tam se jedná, mě znovu prosil, abych vstoupil do jednání. A to byl ten moment, kdy já jsem se obrátil na toho Čecha. A to byla jedna z velkých chyb. Pač on mě tahali za nos dva roky. Pak, když jsem na ně zval už trošku, tak jeho první náměstek Petr Půlčík, ten to dostal na starost, měli tým, který jako se mnou byl jedna. A jednali, já jsem tam nebyl vždycky k dispozici, protože jsem byl dost v Americe, přednášel jsem tam a to bylo vždycky na 3 měsíce. A ještě to chci říct na závěr, pak když se začal střílet a začít boje, a nakonec souvisel to, byl atentát na Rugova, který udělali Albánci sami, aby se ho zbavili, protože ten chtěl Srbové mu dali všechno. Akorát, že museli zůstat v rámci Jugoslávie, ale jinak všechno budou řídit, budou mít všechno. Tak ten nakonec jsem se sešel na posled s tím Petrem Půšikem. Říkám, jak je to muší, jestli to šlo, když se to měl. A teď jsem na něj trochu začal žvát. To bylo v pyramidě, v tom hotelu. Jo. A on jak je malý, tak jako, jsem se přikrčoval. A oni říkali, víš, my jsme to pokládali za naše velký sousto. Oni když měli šanci něco ukázat, tak to bylo sousto. A pak mi vyletělo něco, což mě přivedlo, abych použil nespisovného slova. Jo? Oni řekl, no víš, pak jsme to konzultovali s Němci. Jakoby nevěděl, že celá věc Jugoslávie začala u Němců, Němci to podnítili, byli proti Evropské, byli proti Americe, Němci, a oni to s nimi konzultovali. Jo, tak tohle, když mě řekl, tak jsem na to řekl jednu věc, tak jdi do prdele. Šel jsem pryč. Mike, to musí někdo pořádně napsat. A pak se děli jiný věci kolem toho. A to mám už připraveno. Jo. Tak je, to nikdo nejde napíše, nehledě na to, že to já jsem, jo, co jsem udělal, a tam chyba moje jiná, když jsme tady na tom Slovensku. Já jsem si pak říkal, ty vole, teď ministr zahraničních věcí na Slovensku v té době byl Pavol Hamžík, to byl Mečárova vláda ještě. To byl můj zástupce ve Vídni, já jsem byl velvyslanec, on tam na kradu, velice solidní kluk, chovali jsme se, 2 roky jsme spolupracovali, kamarádi. Tam nás bylo 6 nebo 8, tak to musel být kamarád. Kdybych býval, dojel do Bratislavy, šel za pomem a řekl, dej mě 2 chlapy. Nehledě na to, že to Slovansko už mělo u sebe lepší pozici než ty proměrný Češi. Jo, pačně nevěděli nic proti sebe. Jo. Tak se to možná tomu předešlo, to je moje chyba. Možná se přeceňuju, ale já si to nemůžu jako by mítit, z mých odpovědností. Byl zatím první věci, proč jsem říval Tislavěného. Zaprvé jsem v té době neměl peníze, nepracoval jsem nikde momentálně. Jo. Já když jsem měl do Ameriky, jak jsem přednášel, ale mě zase, že jsem byl ve zpravodajské službě, tak jsem nechtěl se nechat platit, protože já nevím, čím to bylo peníze. Já jsem nikdy peníze od nikoho nevzal. Ani pocaž, ani pocaž. A mohl a nabídali barák, tohle, když viděl, jak bydlím. A věděl jsem, že jsem si byl na vaškách, ale to jsem nevěděl. Takže jsem v podstatě byl pořád chudý. Já jsem do Ameriky přednášel, mě se tam říkal. Ty, jak se říká, troly mě radili, troly, ubytování, když řekněme ty. A lítal jsem, přednášel jsem, ale nebral jsem za to ani korunu. Za náklady. Ale jsem nechtěl. Chápete to? Já jsem zpravodajský, já nemůžu vyvážet, aby jestli mi se zvala na přednášku, tam nechal si napovědět, tak jsem dostal všechny peníze, ale velký peníze. Jednou jsem vzal, to jsem udělal jedinkrát, když jsem ve Washingtonu přednášel jsem na National Defense University, což je nejvyšší univerzita pro americké důstojníky. Přenášel jsem to, co říkám tady, obrovský aplaus, všechno dobrý, popsal mi dlouhý dopis děkovný. Jo, přišel za mnou vždy a pak z ničeho nic za mnou přišel nějaký ten trenér, říkal, tady máte za přednášku, za něj uvalku, já jsem vzal tam $1,000 za hodinu. Jo? No, dneska to není ani tolik peněz, když tam jede Klaus přednášet, tak bude jistě víc než Ježíšov. Ale ty jsem si nechal už pak v kapce, říkal, no tak tu mám britskou armádu podporovat, nemusím zrovna. Ale řeknu to, ale to byly jediný peníze. Jinak jsem nikde bral, já jsem byl chudý, já jsem neměl na tu zastu. To je ta absurdita politiky. Já jsem rozhodl se v obálce, a já jsem neměl na to, a ještě jsem si říkal, no tak Pavel mě nechá svůj přespat, protože jsme byli kamarádi. Jako ministr, že může spát mě. Takhle jsem hloupě uvažoval. Než radši válčit. A to se měl udělat. Ty Slováci by to vzali. V každém případě mu to vzal. Navíc to bylo tak dohodnutý, že když se to povede, dobře, dostaneš metál. Když se to nepovede, to nikdo neví. To jsem viděl jenom já a ty tři lidi. Takže žádný průšvih nemohl být. Jo? Tak to jsou tady moje jedna z dvou největších chyb. Jo, a tu druhou ani nechtějte slyšet. Jo. Takže rozumíte mi, co chci říct. Jo. Já se nechci, je to spíš, není to, že jsem zásadový, že jsem takový. Je to spíš, že jsem ne zcela kvalifikovaný v té době nebo na situaci. Že jsem si nepřipustil, že šéf rozvědky bude spolupracovat s Němci. Pač měl vědět, že Jugoslávie je německá záležitost, jenom německá. Proti Americe, proti Evropské unii. A to mě nenapadlo, mě to nedošlo. Jsem naivní. Tak co ještě?
Můžu se zeptat otevřeně, dělal jste někdy něco jako poradenství některým politikům?
Je to,
nemusíte jmenovat, ne, ale...
Já nebudu říkat, tak mě všichni znají. A musím říct, že z důvodu, kterým rozumím, se mě dost vyhýbají. Když je podnik nějaký, tak přišel vždycky Zaurálek, aby to viděli, podal mě ruku, pak já jsem ho znal. Aby ukázal, že není zas tak proti mě. Jo? Uh-huh. Byl generál, teda byl Havlův, náčelník štábu, Karel Pezl, starý pán, solidní, který zase náhodou seznámil při nějakém jednání v souvislosti s teda z Vídní, který když viděl, jsem přišel někde na nějakou konferenci, kolem mě bylo volno a tady bylo volno, jo? Tak si ke mně sednul. A ukázal, že on, a ještě byl prezidenta Havla, že prostě jsme známí kanály, tykali jsme se všechno. Takže, a když, já vám řeknu ještě tak, sám jsem se sešel, když už to jenom do aktuálních, s Babišem jsem se sešel de facto párkrát náhodně, ale jednou jsme spolu mluvili. My dva, mezi čtyřmi očima. On, hlavně nakolik jestli něco čet nebo nešet volně. Ale pak já jsem, mě šlo o to využít tu dobu, protože tam přišli, jak ti lidi už se chtěli, jo, už byl člověk ve vládě, ne ve vládě, ale v parlamentu s velkou mocí, že jo, měl poslanci. A tehda jsme se bavili, já jsem mu říkal dvě věci. Pane Babiš, budete mít jeden velký průšvih, vy, on říkal, jak myslíte. Vy máte teď poslance a nevíte, kdo to je. Vy je neznáte. Vy znáte pár lidí ze firmy, který vám to nebo vsadějí. A ty lidi vám utečou. Na druhou stranu, to je vaše slabina. To měl problém Zeman taky. Zeman měl stranu malou, pak najednou měl jich 30%, a on je v životě neviděl jako poslance. Takže tohle bylo jediné, co jsem mu řekl, a pak jsem mu ještě řekl, a to jsem mu doporučil člověka, který si myslím, že je charakterní a znalý věci, a není, nemá jméno jako já. Já jsem tím, že to jméno je to známý. Jak se česky říká, profláknutý. Vždycky se moje persona stala kritériem loajálnosti svého názoru. Takže oni mě všude zvou a tak dále, ale já dneska se k vám nebudu hlásit. Počkám, jestli přijete vy za mnou. Já vám nechci škodit. Proč bych to dělal? Jo. Tak to byla druhou věc, jsem mu řekl, že znám člověka, který rozumí těm všem věcem a který si myslím, že spolehlivě by měl být v jeho týmu. On hned věděl, o koho se jedná, jo, a myslím, že to tak dopadlo. Ale se mnou to nemá nic spíše. Neradím nikomu. Jo, měl jsem známou poslankyni, která byla moje studentka, jsem neviděl, že poslankyni za sociální demokracie, tak pak napsala svůj disertační zprávu, nebo jako bakalářku, ne, nebo v starověkých službách. A byl jsem její konzultantem ještě navíc, takže tý jsem trošku pomáhal jako těma názorem a v tomhle. No ale teď prohrála jako všichni. No tak, takže ne. Jo, ale i když se potkáme někde, tak já počkám na vás. Já řeknu, dobrý den, zároveň vás vidím. Ale bych šel za vám a říct, hele, my se známe. Ne, ne.
To tedy
vyšlo. Nehrozí vám to.
Abychom to teda zprůhlednili pro posluchače, to takový styl teda chování vystává vlastně z té profese.
Jo, a, jo. Takže navíc, to je další, stále se, a tohle ještě řeknu, a pak tu profesi zpátky. Já jsem něco byl, něco jsem říkal, něco jsem byl namočený. Jo, a teď jsem potkal tady profesionála a myslím, který ho respektuji. A dokonce ten, který ho jsem doporučil. Důvěřím mu. A když on zná detailně tyhle ty moje zpovídání, hodiny jsme popovídali. A mě najednou jednou řekne, no jo, ale je to všechno pravda. Já jsem se nejdřív naštval. Jak jinak? To znamená, že mě nevěří. A pak jsem si to důležitě rozmyslel a on jako profesionál, to byla správná otázka. Pak jsem našel člověka, který se vyzná, mladýho, nějaký manažer nějakého podniku, který se zlídl a chce pomoct. Ono nabízejí se lidi pomoct, tam, kde já neumím. Vzal si počítače a řekl, co potřebujete. A všechny ty šifry, já dneska pak přinesl mě pak takovýhle metr mých dokumentů z New Yorku, kde se píše o té výčinnosti. Protože dneska je to přístupný probádání. Jo? A tam jsem to našel. Takže mám to jinak. Ale nikdy se nestalo. Já jsem vám řekl, že jsem byl v Milovicích jednání s veřejným velitelstvím sovětské armády, ale neřekl vám, jestli to bylo 5. nebo 15. Já to nevím. Nikdy jsem se nenapsal čárek. Ta rozvědka se nedělá tím, že rozvalím jadra a jdu na barikády. Dělají to ty ten takzvaný Disney Descent, kolem Havla. To je. Ale to musí být zaprvé ve dvou. Pak když tady bude sedět někdo třetí, teď se to vynese něco, co řekne ven, tak já nevím, já jsem to neřekl, ale kdo z vás. Ale jestli budete myslet to sami, že může být jenom dva. Tak já nemám žádný zápisy s Hájkem.
A posluchači. A naši posluchači.
Jo, tak. Takže takhle se pracuje. A to je rozjedná služba. To je potanění. Já můžu být spokojený se svým, že jsem něco udělal dobře. Proto mám jmenuji, že jsem udělal taky špatné věci a proč jsem neudělal. Nakonec to beru na svoje bedra, i kdyby neupravené. Rozumíte? Ale mně stačí ocenění, já jsem nikdy nedostal a nečekám. Jo, a mně stačí většinou ocenění, když jsem nějakou velice chytrou profesorku z New Yorku, kterou jsem se hodně hodin pohovořil. Vyměňovali názory a tak dále. A když jsem budíš dělal, ona viděla, že končím a že kdo ví, kde skončím. A že to toho lituáme, tak to velice dobrý. A když ona mě řekla nakonec, říká Miroslav, můžu anglicky jenom, a pak to přeložíme.
Ano.
Miroslav, we met purposely. To bylo, že jsme pracovali na jiný věci. But it was a great privilege of mine to know you. My jsme se učili, sešli s účelem, měli jsme něco společného. Ale bylo to velká čest pro mě, že jsem tě poznal. Potřebuji, aby mi někdo dával meta. Já jsem si ty ženský vážil, byla chytrá, hodně mě řekla, byla to Italka, dokonce si do dneška pamatuju jméno, a už se umřel. Nevím, já mám ten problém, všichni umřou, tak kolem je. Jo, takže vím, že jsem nějaká, byla to šlechtična, jo, takže to stačí.
Jak vás tak poslouchám, tak vy máte vlastně světový tým.
I, jak se říká, in a way.
Teď mě naskočilo, jak jste to dokázal vlastně.
Jo, měl jsem problémy tady. Když je jeden právník, můj kamarád z New Yorku, který dělá pro cizí firmy, to jsem teda nedělal nic, zrovna řekne, hele, co děláš? Já říkám, no jsem doma. Přijď sem, dám ti tady práci, je tady nějaký Němec, Češi ho obrali úplně o všechno, ale možná, že bys dva měsíce mohl dělat za ty dva měsíce, myslím, že už jsi mohl vydělat cestu kolem světa. Jo? Tak já jsem za ním šel a tam jsem skutečně převzal tu ten a tak dále. A dal jsem velký problém, jiné dva měsíce, dva roky. A byl zákulisí velice zajímavý. A byl jsem zajištěný, to jsem si zajistil. Takže já jsem měl, když byl na Národní třídě bílá kancelář Delta Airlines, americká společnost, když jsem tam přišel a řekl jsem, chci letět do Ameriky, napsali, já jsem odletěl, neplatil jsem nic. To platil někdo jiný. Jo, platil to někdo, kdo byl, dejme tomu, z miliardářské rodiny a sám velký boháč. Nic jsem měl jen tuhle zajištění. Jo. Takže jsem odletěl jednou z důvodu, když mě někdo z té firmy znamenil, a to se teda zabíjelo. Mrázek a vraždilo se, házel se soudy do slad. Tak najednou večer zavolal telefon, pan Poirek, a říkám, jo, já bych vám jenom chtěl říct, že se teď jedná o vás, jak s váma naložit. Fak. Tak já jsem ráno odletěl do Ameriky. Byl jsem tam dva měsíce. Pak jsem se vrátil, že to uklidil. Prostě dostal jsem strach. Tam šlo o veliký prachy a pozvat nějakého někoho, aby vás nebyl problém. Tehdy vůbec. Ale šlo to. Takže ono tam nebyl tak jednoduchý. A to jsem použil v té služby, kterou bych nikdy nepoužil. Jo? Kdykoliv měl jsem nabídku, že můžeš přijet, do Ameriky, můžeš pracovat tady, soukromí. A neměli spojení s nikým ze vlády, když jsou veliký peníze, tak jsou nad vládou. A to byl ten případ. Jenom proto, že tam byl nějaký prapůvod v Čechách, ale jenom našla někoho, kdo umí anglicky, a byla to taky žena teda. Jo. Starší než já, jo, on něco, ale už nežije. Takže dneska můžu o ní mluvit. No ale říkám, ten problém byl v tom, že já nepotřebuji žádné oceňování. Jo, oceňuje, vy znáte nějakého Pavla Žáčka. z Úskek. To byl ředitel Ústeku, této spotírání komunistů. A teď ho zvolili do ODS za poslance. Byl na 14. místě a vykroužkovali ho až na 4. A byl to ten, který bojuje proti všem těm nám. Jo. Prostě takový malý člověk, já ho neznám osobně. A ten napsal o mě, když on dělal kampaň na Smíchově, tak ho nenapadlo nic jiného, že napsat velký článek Kauza Kuhorek. Já jsem byl takový hajzl a tam přímo cituje ruské ministerstvo, co ono mě psalo, že jsem prostě se postavil proti invazi, že jsem přinutil a tak dále. A dneska po 50 letech on to použil na ovlivání ODSáků, který ho skutečně vykroužkovali. A tam dokonce, a já jsem teď napsal osobní dopis tomu jejich šéfovi, který ho znám osobně taky, Fialovi, kde on se používal argumenty ruský v té doby proti mně. Co jsem to zač? Takže tam zase neodpustil na to, že mě na úhle předložil ještě jiný dokument, kvůli trestnímu stíhání, který měl být podkladem. Je tím, že jsem vyjednával mezi Američany a Rusy kvůli vietnamské válce, že jsem zabránil zabíjení imperiálních vojáků amerických, to tam takhle napsali, a v podstatě tím, že jsem pomohl ukončit vietnamskou válku. To jsou věci, které jsou dané, ale ty nikdo nechce vědět. Tak s takovým člověkem se bavíte. Jsem nepřítel. Dneska jsem zachránil 10 000 Američanů, že oni dál umírají.
Ta vaše profese je velmi teda zajímavá. Já myslím, že by nám to vydalo na mnoho vysílání, mnoho pořadu. Mně napadají úplně témata, jak se tady rozvíjejí s tím, jak si tady povídáme.
No, těch by se rozvíjejí.
Ano, úplně. Jak se třeba ochránit tady proti tomu, co se týká nějakého to napadání lidí nebo zneužívání teda.
No, jistě.
No. A tak, s tím se setkává i jiní lidé, nejenom vy. Takže...
Ale nejsem schopen, nikdo nechce, bojí se. To já to chápu, mě to ani nezajímá. A pokud jsem schopen psát, tak to napíšu, až to nikdo jiný nenapíše.
Takže myslíš si, nebo vnímáte to tak, že máme svobodu slova, že můžeme psát bez obav v dnešní době?
Omezené jsou dvě věci. Za první rozsahem, protože ten internet může číst pár lidí a tam je čtenost.
Ano.
1000, 2000, třeba parlamentní listy mají 30 000. Ale furt to není televize. Furt to není nic, tam vás nikdy nepustí. Takže svobodu slova máme hodně omezenou. A to nemluvím, jak omezený jsme z vlastní vůle, aby jsme mluvili jinak. Vidím, že
ještě máme před sebou tady na konci našeho rozhovoru velice prostorově výraznou knihu. Jenom v krátkosti, jste spoluautorem této knihy, údajně rozšířené, takže Tibor Eliot Rostas, posluchačům známý člověk, má vlastně ten časopis, vydává časopis Zem a vek, takže spoluautorství. Já jsem si tuhle knihu koupila, takže se máme to číst jako detektivku, anebo...
No, je to čistě jako detektivku, která je pravdivá. Zase taky bývají pěkný stříhy. Toto je pravda.
Takže to máme zajímavější.
To je zajímavější. A jinak musím říct já, až jsem se divil, a Kongrosta je šikovný chlapík. Byl to bestseller na Slovensku. Na prvním místě. Nakonec i díky tomu, že k tomu tady dali cedulíčku. Prodají se této knihy se nesotoštěl se závěry v této knihy citovat.
Muselo to být na té knižce?
Ne, to každý chvíl číst.
A čím to bylo teda doplněno? Jako, nebo
jo, pak je tam... to bylo, nejdřív bylo takhle, a tohle bylo doplněné. Čili jsou tam nové věci, ale hodně se to čete. Jako detektiv to můžete čít. A nebo to čtete jako politik pak pod peřinou, aby to nikdo neviděl, že to čete.
My vám dneska mockrát děkujeme, že jsme si mohli promluvit v tento sváteční den na československém prostoru.
Nejdelší den v roce, bo hodinu.
A vidíte, no ano, no, dneska je...
To takový den není druhý, celý, za celý rok. Tenhle den má 25 hodin.
Malinká výhoda. Mockrát vám děkujeme. Přejeme vám hodně zdraví, spokojenosti osobní a byli bychom rádi, kdybyste se v těch článcích ještě více podělil. Takže mějte se pěkně, vážení posluchači, Neviditelno. Doplněná kniha, myslím, že na knižních titulech běžně, anebo jenom v některých knihkupectvích?
Ne, to se celé běžně, jo. No, v Čechách ne, tak ale nechal jsem taky v Čechách. Ale tam je trochu upozadněna, jak říkal prezident.
Kdo chce, tak si najde tu cestu a ty publikace. Děkujeme za rozhovor.
Nesmíš lámat hůl, šance je vždycky veliká, tak nekoukej jako hůl. Co můžeš čekat od života, většinou neprostřenej stůl. I když se ti blbě poliká, nezahazuj víru aspoň na lepší sůl. Jednou jsme dole, 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 jednou nahoře. Říkám si vole, 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 už nejdeš plhat po hoře. Když už jsme dole, 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 tak poslyš ty nahoře. Jestli si bože, 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 neměli by všichni pohořet. Hlavně ne ti, co žijí v pokoře. Jednou jsme dole, 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 jednou nahoře. Říkám si vole, 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 už nejdeš plhat po hoře. Když už jsme dole, 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 tak poslyš ty nahoře. Jestli si bože, 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 neměli by všichni pohořet. Hlavně ne ti, co žijí v pokoře. Šepota, nebezpečný může být i ruch. Když se tě hned nejhorší netýká, žití stačí mít třeba jen půl. Nebuď ze všeho jako blekota, život je tak trochu jako úl. Sem tam tě jeho obsah popíká, ale můžeš z něho mít i zlatej důl.
Ještě trochu přes haličské pláně, vane vítr zlý, to málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy, letíme nad zemí, dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Postavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se lásku brát.
Noc byla jasná a teplá, jak tvá hebká tvář. Zpívá už jenom pár chvil, než zbudí tě sluneční zář. Koukej, nad Blaníkem svítá, ten novej nás vítá, bude nádherný. Víš, že mám tenhle kraj rád, snad čím dál tím víc. Pohladím tvý zlatý vlasy, i slunce se chystá ti říct. Koukej, nad Blaníkem svítá, den novej nás vítá, bude nádherný. Nežný a krásný je stejný jako ty. Vstávej, ať ho nezmeškáš, je vzácnější než klenoty.